cátedra.
Hristo se rodi, poštovani slušaoci. U večerašnjoj emisiji Katedra donosimo predavanje protosinđela Nikodima Bogosavljevića, igumana manastira Dajbabe, na temu Božić, mirenje Boga i čovjeka, koje je održao u nedjelju 9. januara u manastiru Podmajine.
I okupljujući se oko tog plamena i te vatre,
Mi se zapravo smo se okupili oko Hrista koji je izabrao da ne slučajno da se rodi u najstudenije godišnje doba i u najmračnije doba dana, odnosno noći. On to ne bira slučajno, kod njega je sve savršeno, apsolutno savršeno, jer on, budući savršen, promišlja o najsitnijim, naizgled nevažnim detaljima, zapravo kad je gospodnje delo spasenja čovjeka, ne postoji nevažnih stvari. I gospod promišlja do detalja i sve je njime osvećeno, sve je njime osmišljeno i sve ima svoje tumačenje i značenje upravo u samome Hristu. On ne samo što bira zimu i noć, već bira i najstudenije, duhovno posmatrano, najstudenije period, moment istorije ljudskog roda, da se kada je duhovna zima i duhovna tama u ljudskom rodu bila najstudenija, najhladnija i najgušća i najtamnija, on upravo bira taj moment da bi kao suprotnost toj duhovnoj studeni i mraku, on se pojavio kao nosilac svetlosti, nosilac toplote, izvor svetla, izvor toplote, zapravo sam svetlo, sam toplota, da u noći i u zimi zasija sunce pravde ili zvezde sa istoka. Jasno je zašto on bira zimu i noć, međutim on bira Rimsko carstvo zbog toga što je Rimsko carstvo bilo najmoćnije carstvo od svih carstava u istoriji ljudskog roda i uhvatilo je tadašnji celokupni svet i on se u središtu te tadašnje naseljene objavio radi lakše misije, da bi što više ljudi saznalo za njega. Međutim, osim tog praktičnog smisla postoji jedan dublji duhovni, a to je da on bira najmračniji i najstudeniji duhovno posmatrano moment, pada do ljudskog roda, da se u njemu objavi, da sebe u tom momentu objavi i predavljskom rodu. To je ta kriza duhovna, taj mrak i zima duhovna se ne odnose samo na Rimsko carstvo, već daleko više na njegov izabrani rod. Jevrejski izabrani rod je imao misiju da iz sebe iznjedri spasitelja sveta. Sin čoveči je po knjigama izraelskim potomak Davidom i semena Abramova, odnosno i semena Davidove je trebalo da se rodi Mesija, pomazanik. Pomazanik Mesija znači ujedno i pre svega pomazanika, to se odnosi na sveštenstvo i na cara. Hristos je istovremeno i car i prvosveštenik. I nije moglo biti dubljeg duhovnog mraka i studenije zime i hladoće nego što je bila tamo u umovima i studenim srcima poglavara izabranog jevrejskog roda. Nikada u istoriji ljudskog roda nije tolika studen vladao u nečijim srcima i tamo u nečijim umovima nego što je vladala u prvacima izabranog naroda, jer oni, što su oni i dokazali, ne samo ne prepoznavši i ne priznavši Hrista za Mesiju, nego predavši ga Rimljanima da ga razdrpli i rekavši one najstrašnije reči koje su jedna ljudska usta mogla izgovoriti, a to je rasipi ga, rasipi krv na njegovo, na nas i na našu decu. To samo može reći obraćen um i može reći studeno srce. To je ta zima i to je ta noć u čije središte je ušao Hristos, sunce pravde, donio svetlost, objavio svetlost i objavio toplotu, da bi tu tamo i tu studen odagnao i prosvetio. sretili. Druga stvar koju treba na početku reći, u uvodu reći, jeste činjenica da budući, kao što sam rekao, Hristos radi, Bog radi i čini on na sve što radi, radi na najsavršeniji mogući način. Dakle, nije postojao, ako pođemo od toga, da on o svemu apsolutno savršeno promišlja, nije postojao drugi način da se spasi ljudski rod, da upravo ovaj na koji je to Gospod uradio, Presveta Trojica, odlučivši na prevešnom savjetu da Sin Boži postane i Sin Čoveči. Jedini način da se ljudski rod oslobodi iz tamnice greha, bolesti, smrti i đavola jeste bilo obloćenje Sina i Slova Božjeg. Nije postao drugi način. Samo činjenica se to dogodilo je najpoznatiji dokaz da drugi način i bolji način, savršeni način nije postojao. Ta činjenica ukazuje još na to da je ukazuje na težinu pada naših praroditelja, da je dubina njihovog pada, težina njihove krivice i bolest koja je zahvatila njihovu, a samim tim i našu prirodu, bila toliko duboka da je morao sam Sin Boži da dođe, da nas iskupi, da nas oslobodi, da nas iscelu. Težina krivice je bila u tome što naši praroditelji nisu ispunili zapovest Božju. Odrekli su poslušnost, a samim tim i vernost Gospodu, odnosno Gospodnje zapovesti, i priklonili se savjetu i nagovoru zmije, to je Satane, i od slugu Božih postali su zapravo, možda tačno rečeno, od sinova, od sine i kćeri Božih, oni su postali robovi đavola. Dokaz za tu težinu krivice jeste činjenica da su sve duše pravednika od Adama završen do svetog Jovana Krstitelja, proroka i Petrića Gospodnjeg, odlazilo je u tamnicu smrti. Sva ljuda dobra dela pravednika u starom zavetu, sve suze koje su prolili, su prolivene kao znak pokajanja i znak nemoći i vapaja prema nebu koje je bilo zatvoreno, nisu mogli od Adama pa do Jovana Krste, nisu mogli da oslobode duše pravednika iz tamnice smrti. Vlast koju je đavo zadobio je bila apsolutna. Vlast nad ljudskim dušama. Bolest koja je zahvatila našu prirodu je se najbolje rezultovala i objavila upravo samom činjenicom smrti. Sa grehom je ušla bolest u naša tela i samo po blagodati Božje koje su imali u prvim generacijama, u prvim pokoljenjima ljudskog roda, Adam i Eva i njihovi potomci su živjeli po 900 godina, da bi snaga ljudskog tela, ljudske duše jenjavala i potom se svela na 70-80 godina, u najjačeg, kao što kažu Salomon. Bolest je, konačno greh je porodio bolest, a bolest je nagrizala naša tela i konačno smrt duše koja se objavila gubljenjem blagodati koja je bila trenutna. Onog momenta kad su Adam i Eva poslušali đavola, njihove duše su umrle. Znači, smrt naših duša je trenutna, a tek posledično, posle protoka vremena, umiru i naša tela, i za razliku od duša koje umiru kada blagodat Božja od njih odstupi, i to može da se dogodi nebrojeno mnogo puta, telo umire, smrt telo je onoga momenta, momenta kada se duša odvoje telo. I za zadrškom, dakle, smrt duša se prenosila na telo i posle isteka vremena koje je Bog odredio, naša tela bi umirala tako što su duše odlazile u pakao, a tela se vraćala u prah. Krivica i koja je odvajala ljudski rod od Boga, svoga tvorca, našeg tvorca i Boga, je bila toliko velika da niko nije mogao biti spašen svojim sopstvenim snagama. I nebo je bilo zatvoreno, vapaji su bili uzaludni i moralo je da se na popravdi Božje prinese nešto što bi nas iskupilo iz tog ropstva, iskupilo od te krivice. Obično i dan danas kada se za nekog koji je optužen i na kojim se vrši sleđivanje i sudski postupak, nad njim se daje za njegovo oslobađanje privremeno ili branjenje sa slobode, se daje mnogo veća kaucija nego što realno, čak često i više nego što je on taj počinitelj, recimo, ukrao novce. Što znači da uvek ona cena koja se neko može iskupiti, ona je daleko prevazilazi počinjeno zlodelo, počinjenu krivicu. Zato je moralo nešto mnogo dragocenije i mnogo veće i značajnije da bude prineseno na terazije kosmičke pravde, da se ljudski rod iskupi iz ropstva, iz pravednog zatvora. To je mogla biti samo bogočovečanska krv, jer krivica, iskupljenje traži žrtvu. I sve starozavetne žrtve, junadi, ovaca, žita, nije se gasio plamen na oltaru, na žrtvaniku, u Jerusalimskom hramu. To je bila čitava armija ljudi koja se opsluživala ceo taj neprekidni proces prinošenja žrtva. Krv je lila potocima. Prinošena je ogromna količina količine drva da bi mogle te žrtve biti spaljene. Međutim, sve je bilo uzalo. Pepeo koji se pravio od tih žrtava nije mogao da zatrpa ponor. Ambis koji je bio između zemlje i neba, između Boga i čovjeka. Moralo je, dakle, kao što sam rekao, nešto mnogo dragocenije i skupocenije da se da u zamenu za grehove ne samo Adama i Eve, nego svih ljudi od prvog, od Adama pa sve do posljednjeg čovjeka koji će živjeti na ovoj zemlji. To je bila jedna jedina, za to je bila dovoljno samo jedna jedina kap krvi Boga čovjeka. Druga žrtva iskupljenja nije postojala. Bog je to naravno znao i Bog je to učinio na predočnom saboru Otac, Sin i Sveti Duh su odlučili da se Sin Boži, Sin i Slovo Bože žrtvuje za iskupljenje ljudskog roda. Toliko je bila i jeste i bit će ljubav koju Bog ima prema čovjeku. Toliko je veliko ta ljubav i to tu milost koju Bog pokazuje prema čovjeku, pokazuje koliko je velik čovjek u očima, da tako kažem, u očima Božjim. Samo Bog zna dostojanstvo koje je On uzidao u svoju tvorevinu, u svog čovjeka. Jedino je čovjek stvoren po liku i podobi Božjim. Naše dostojanstvo je veće nego anđela, jer se Bog nije ovanđelio, On se očovečio. Svetu liturgiju ne mogu da služe anđeli, mogu da služe samo ljudi. Zato anđeli prislužuju u svetu liturgiju. Također, budući da nema i tela, sveti anđeli ne mogu da se pričešćaju svetim telom i krvnim zborom. A upravo je izvor većeg dostojanstva našeg nego anđela u tome što mi imamo telo. Sada je, nažalost, naša tela su bremena koja smukom nosimo, a nekada Adamovo telo i Evino telo, njihovo telo su sijala sjajnije od zlata. Sjajnije od zlata je sijala čitava zemaljska planeta. Sa padom, sa grehom Adam i Eve, njihova tela su izgubila sjaj, čitava zemlja je izgubila sjaj, bila predana truležnim propadanjem. U čemu je dostojanstvo, upravo zbog tela, dostojanstvo čovjeka visoko u očima Gospodnjim? Zato što duša ima duh koji pokreće i oživljava telo. Anđeli nemaju telo i onda je njihova duša jednostavnija, a naša duša je bogatije, upravo zbog tebe. Tako je bilo prvobitno naznačenje i tako će biti, tako je ostvarano postoje, kao što ćemo reći, vidjeti, to je pokazano i sa Gospodnjim oblačenjem, tako je to pokazuju i končine naših svetitelja, a po milosti Bože nadamo se da ćemo to saznati konačno i potpuno u Carstvu nebeskom. I znajući dostojanstvo i dragocenost čovjeku, Bog je rešio da se žrtvuje za čovjeka. I kao što sam rekao, jedini način da to učini jeste bilo uzimanje tela. I Gospod se javio u telu. Postao je čovjek. Tvorac je postao tvorevina. Bog je postao čovjek, nestvoren je postao stvoren, ne prestajući pritom da bude ni Bog, ni tvorac, ni nestvoren. U svoju božansku ličnost on je pretvorio u Boga čovečansku, time što je u okviru svoje ličnosti, božanskoj prirodi, dodao svoju, našu, zapravo čovečnu prirodu i postao Bog priroda, a ostajući jedna ličnost. I savršenstvo domostroja spasenja ljudskog roda se ogleda u tome što je on svoju božansku prirodu već u momentu začeća, kada je Sveti Duh ušao u utrobu, preblagoslovenu utrobu, preblagoslovene Bogomatere, od momenta začinjanja Hristos je njegovu ljudsku prirodu uzeo od presvete Djeve, apsolutno obožio, do maksimuma. Znači, ona je ostala ljudska, i dalje čovječja, ali obožena da je se malo ne, nije ni u čemu mogla razlikovati, a još manje suprotstaviti božanskoj. Naravno, svaka priroda je zadržala svoju volju, kao što pokazuju Halkidonski dogmati, ali je zbog obožanosti svoja ljudska priroda volja koja pripada prirodi nije mogla da se suprotstavi, da ne bude poslušna, odnosno saradnička božanskoj prirodi i njenoj volji u okviru bogočovječanske ličnosti Isusa Hrista. On je u jednom momentu, u jednom trenu učinio ono na što su bili pozvani da tokom trajanja vremena učine naši praroditelji. Jer budući da su stvoreni kao ikone i podobi po ikoni, po liku i podobi Božjem, naši praroditelji, a i mi dan danas, smo svi dužni da tu našu datost, bogosličnosti, prevedemo s Božjom pomoću, ne sami od sebe, nego Božjom pomoću, Božjom blagodati, prevedemo i dovedemo do savršenstva, do Boga upodobljenosti. U čemu se sastoji Bogovo sličnost, u čemu Bogovo upodobljenost? Bogo sličnost je postojanje. Bog je besmrtan i on postoji, on jest, on je biće. Naša bogosličnost je tome što mi imamo postojanje, mi jesmo biće i jesmo besmrtni. Nismo bespočetni, ali jesmo besmrtni. A onda, kao što kaže Sveti Maksim Ispovednik, nam se odavno računa kao da nismo ni početka imali. Jer imamo izvor u biću Božjem. Samo postojanje jeste naša bogoikoničnost, bogosličnost. Jer Bog jeste biće i mi jesmo biće. Bog jeste ličnost i mi jesmo ličnost. Međutim, u čemu se sastoji Bogu podobljenost? Ne samo u postojanju, već u načinu postojanja. Ti pali anđeli postoje i oni su bića, ali ne mogu da postignu bogosličnost, Bogu podobnost, ne mogu da žive, da postoje na Bogom udar i Bogu dobar način. Naša Bogu podobnost se sastoji u podržavanju načina postojanja, ne samo u postojanju, nego u načinu postojanja, božanskom načinu postojanja, u Bogom udrom i bogosavršenom načinu postojanja. E tu su, to je u jednom momentu u sebi, u svojoj bogočovječanskoj ličnosti izvršio Hristos, time što je u okviru ljudske prirode tu bogosličnost u jednom momentu doveo do savršenstva, do apsolutne bogopodobljenosti. I to se zove svetost, to se zove obožanost. Odnosno, što će kasnije svetitelji podržavajući Hristov način postojanja, Hristovu krstnu žrtvu, svetitelji će pokazati da je u stvari Bogovo podobljavanje isto što i oboženje, isto što i usrnovljenje, isto što i svetost. To su sve sinonimi. I konačno, obožen čovjek, svet čovjek, sin ili kćer Božja jeste istovremeno i ličnost. Van pravoslavna ličnost ne postoji. Ličnost je onaj ili ona koja nosi svoju prirodu, koja vlada svojom prirodom. Jer nosilac individua, razlika između ličnosti i individue je u tome što je ličnost gospodar svoje prirode, on gospodari svojom prirodom, vlada njom, vlada načinom svog postojanja, upravlja svojom prirodom, a individua je rob svoje prirode, odnosno rob strasti koje preko greha i zbog greha caruju u njemu. Ličnost je dakle bestrasan čovjek koji pod meri savršenstva koju može čovjek da postigne u ovom životu, u telu, on je bestrasan čovjek koji vlada svojim svojom prirodom. I to je apsolutno, koliko je to moguće čovjeku u veku, Bogu upodobljavanje. Sve je to u jednoj sekundi, u momentu začinjanja od Duha Svetoga u utrobi Presvete Trojice, Hristos ostvario. Potrebno je bilo samo da prođe vreme, da se ispuni vreme, da ispuni ono što svaki čovjek treba da ispuni, da se rodi, da odraste, da bude, postane zreo, da bi sve ono što je već, ukažem, u sekundi jednom prostoru, da bi on to objavio, pokazao i omogućio da čovjek može to isto, podržavajući Krista, sledeći Hristov put, Golgote i krstonoštva, smrti krsne, da ostvari, da sebe razapne, svoju prirodu razapne na krstu i da potom po svoje golgotske smrti i pogrebenja bude učesnik, sudeonik, pričasnik i Hristovog vaskrsnog tela, odnosno Hristovog vaskrsenja. Oko ovomloćenja Boga okupila se čitava tvorevina. Čitava tvorevina je došla u Vitlejem da se pokloni i da proslavi dolazak njenog tvorca u telo. Čitava i vidljiva i nevidljiva i nebeska i zemaljska i slovesna i beslovesna. To prikazuje pravoslavna sveštena ikona. Vidimo da je nebo, da je nevidljiva tvorina dala anđela. Oni su došli i počeli da slave dolazak Hristovu telo himnom radosti, himnom pobede, himnom slavoslovnom. Slava Bogu na visini, na zemlji mir među ljudima, dobro volja. Oni su kliktali od radosti. Tu radost su prihvatili pastiri koje je ljudski rod primjerao da pozdravi svoga tvorca, njegovo očovečenje. Ljudski rod je još dao i tribut racu. Dao je i najčisti plod ljudski rod koji je mogao doprineti Bogu, a to je bila presveta vjera. Zanimljivo je reći da su u Vitlejem došli najobrazovaniji ljudi toga doba i najneuki toga doba. Mudraci, trojica maga sa istoka su bili najobrazovaniji ljudi toga doba. Oni su čitali knjige, bavili se zvezdočarstvom i oni su iz knjiga znali da treba da dođe Mesija. Oni su ga očekivali i zato su poverovali kada se pojavila zvezda i krenuli su za zvezdu. Oni su bili najobrazovaniji ljudi toga doba. Njima nasuprot, najneukiji, najnepismeniji, bili su pastiri. Dan-dan su pastiri, najneukiji ljudi, najneobrazovaniji, po spoljnom obrazovanju. Međutim, šta nas spaja te najobrazovanije i te najneobrazovanije ljude toga doba? Šta imaju slično? Imaju slično čistotu srca. Njih povezuje čistota srca, jer jedno blaženstvo koje su poslali zašto iz gospodnih ruka, koje usta kaže, blaženi u čiste srce, jer će Boga vidjeti. I to se upravo dogodilo na magovima, mudracima istočni i pastirima neuki. Oni su imali čista srca i oni su dostojili da vide Boga. Oni su dostojili pre nego, dostojili su tog blaženstva, pre nego što su uopšte izračeno to blaženstvo. Oni su smireni svojim, mogli da prepoznaju glas gospodin. I to je naravno pouka za sve nas, da možemo učiti ili ne učiti škole, ali smo, to je podarno svakom od nas, ali smo svi pozvani da budemo, da imamo čisto srce. Jer samo čistim srcem mi možemo imati smirenje i možemo prepoznati zov, priziv i glas Gospodin. Ako se možemo biti neuki, a nesmireni i živjeti u grehu, možemo biti učeni, a gordi i prevaznositi se darovima koje smo dobili od Gospoda, ništa nam to ne vredi, ni smiren, ni učenost, ni neučenost, ako nemamo smirenje kojim možemo jedino da prepoznamo Gospoda. Znači, došli su i ljudi, i anđeli da se poklone svome tvorcu, došli i beslovesna i beslovesna stvorenja su došla da se poklone svome tvorcu. Na ikoni vidimo pored jasala Gospodnjih, vidimo magare i goveče koji su došli da se poklone svome tvorcu, njegov dolazku telu, dolazku svet, i oni su dahom svojih usta, odnosno gubica, grijali Bogomladenca u studenom Betlehemskoj noći. Pastiri su, da kaže se još u stihirama, da je u kontaktu praznika, kaže se da je zemlja dala svoju pečenju. I zemlja je, iako beslovesna i materijalna, beslovesnija od beslovesnog životinja, i ona je ponudila svoje nedra svome tvorcu. Otvorila nedra, otvorila majka zemljene, naziva se slučajno zemlje majkom, jer ona je naša majka, zaista, zato što je naše telo stvoreno od zemlje. U tom smislu je majka zemlje i jeste naša majka, naše telo jeste zemlje, jer smo od zemlje stvoreni. I zato kaže se u naša reč ima predivnu etimologiju, bogoslovsku, jer priroda označava ono što nam je prirođeno. To je priroda, mi smo deo prirode i Bog, čovjek je stvoren od prirode i postavljen u središte prirode da nju čuva i obrađuje i savršava. Ovo prvo zanimanje koje je naš pravac imao bilo je vrtlarstvo, on je bio vrtlar, kradinar. On se bavio je baštala, trebao da obrađuje vrt Gospodin. Nije postavljen, Bog nije izmislio ove oblakodele ili betonske lamele i rekao Adamu, uđi u soliter i raduj se. Naprotiv, on je stvorio vrt. Tako da je i zemlja predala, dala svoju utrobu da se u nju skloni i ugre njen tvorac, i kao što sam rekao, najveći dar jeste koji je Bog mogao da primi po čitave svoje tvorevine, jeste Presveta Bogorodica. Sveti Grigore Palama kaže da je u stvari ljudska, istorija ljudskog roda se svodi na to da je smisao istorije ljudskog roda bilo rađanje Presvete Bogorodice. Da sve vodi ka tome. Čitava od Adama, čitav od velika litija ljudskog roda ide ka rađanju, da se brusi i očisti ljudska loza da bi rodila konačno Bogorodicu. Da bi najkoliko je ljudskom telu moguće da bude čisto i oblagodaćeno, da se u takvoj oblagodaćenoj utrobi rodni tvorac. I zaista Presveta Bogorodica je još u utrobi pre svega izmoljana molitvom i postom svojih pravednih roditelja Joakima i Jane, i kao plod bestrasne utrobe već starošću uvelih utroba, ona je predata Gospodu na služenje u svoje 3. godine do 12. i promisla Boži da ona je htjela da bude da živi bezbračno, međutim po zakonu Mojsijevom to nije mogla da ostvari i onda je dala pravednu, data bilo pravedna, bilo data pravednu Josipu da bude njen zaručnik, ali ne muž. Znači ona je, ona se nije udala za njega, ali je obručena za njega, zaručena. I on je bio čuvar njene čistote i on je bio pravo, znači pokazuje i činjenica da je, kada je vidio da je prestala grojica zatrudnila, ona je, on je sa smirenjem namislio da je tajno opustio. Koliko je bio smiran i pravedan, nije želao, znajući da u tadašnji njen život, a opet po ljudskoj slabosti ne, hodajući u okviru ljudske logike, ljudskog poznanja stvari, on je namislio da je tajno opustio. Međutim, javio mu se anđeo gospodin i objavio mu, otkrio mu tajnu besemenog začeća prestupog rodice i on je pristao da smirno pristao da bude učesnik, sudionik i deo tajne domotroja spasenja ljudskog roda, odnosno obraćanja Sina Božijeg. I zato se i kada na dan sabora prestupog rodice i uče se slavio i pravedni Josip kao spravo se slavio i njegov pomen kao narečeni otac gospodin. I ostalo je za kraj da kažemo i još, pošto je naša tema, ovo je malo bio širi, da kažem, uvod razreda, eto, za kraj bi mogli da, znači, da se dotaknemo osnovne teme našeg saborovanja, a to je u čemu se sastojalo to izmirenje Boga i čovjeka u tajni obraćenja Boga čovjeka. Već sam dobrim delom rekao da je nebo za čovjeka bilo zatvoreno, kao što se zatvorila vrata raja i na njima postavljen kerubin sa ognjenim mačem, tako je i nebo bilo zatvoreno i Bog Otac je bio daleko, daleko od čovjeka. Jer se čovjek dobrovoljno, da tako kažem, samovlasno stupio u rat sa nebom, rat sa Bogom. Jer slušanje đavola i tvorenje greha nije drugo ništa do bogobojstva po svojoj suštini. I Hristos je Boga i čovjeka pomirio najprije u samom sebi. Uzevši naše telo, on je postao čovjek i u samom sebi, u svojoj ličnosti, izmirio Boga i čovjeka. To je početak izmirenja Boga i čovjeka. A kao što je poznato za praznik Božića vezano i mir Božanje, zahvaljujući mirenju Boga i čovjeka koji se najprije dogodilo u Kristu, omogućeno je i izmirenje čovjeka i čovjeka. U noći izmirenja Boga i čovjeka je pokazana krsnom golgotskom žrtvom Hristovom. Tada je on na novom oltaru, na novom žrtveniku, u novom hramu prinao sebe kao žrtvu iskupljenja i izmirenja, iskupljenja iz ropstva đavolu, grehu i smrti i kao žrtva izmirenja Boga Oca i ljudskog roda. On je čovjek u sami sobom izmirio čovjeka i Boga i time od tog momenta po svom vaskrsenju moguće da mi budemo pričasnici tog istog izmirenja sa Bogom. Njegovo telo je bilo istovremeno i žrtvenik i žrtva i telo prvosveštenika. Velika tajna Hristovog tela. On je onaj koji prinosi, onaj koji se prinosi, onaj koji, kome se prinosi žrtva. On je prvosveštenik, car i sve savršena žrtva. I ustanovljenjem Svete Eukaristije na tajnoj večeri, odnosno na Golgoti, on je omogućio da nama koji se hranimo njegovim telom i krvju budemo pričasnici njegove obesmrćene prirode ljudske. Jer Hristos nije mogao da umre. Hristos jer je greh, smrt je direktna posljedica greh, on budući da je besemen, bezgrešno začet, nije uzeo greh prarodateljski, Adam i Eva nije uzeo greh na sebe, u svojoj prirodi, on je dobro u sebe, on je prihvatio taj greh kao svoj, da bi iskupio Adam i Evu, odnosno njihovo potomstvo, sve nas, ali on greha nije počinio i on nije mogao da umre. Međutim, smrt je bila u oblasti njegove slobodne volje. On je hteo da umre, a mogao je da ne umre. Odnosno, nije mogao da umre, ali greha nije počinio. I da nije umro, on bi ostao fenomen nad fenomenima. Šta bi se dogodilo? On bi došao u doba koja je došao, negdje 33 godine, doba zrelosti, i prestao bi da stara. I svi bi dolazili iz čitavog sveta da vide to čudo. I on bi bio najveće čudo na vaseljenju. On bi dalje isceljivao od bolesti, od slepi bi progledali, hromi bi progledali, gubavi se čistili, demonizovani bi bili oslobađeni od demona, međutim, niko i dalje bi ljudi odlazili u pakao i sve duše odlazili u carstvo smrti, u veliku tamnicu smrti koju je đavo zadobio još u rajskom vrtu, prevarivši Adama i Evu. Znači, on bi sve iscelio, ali niko ne bi bio spašen. Zato je on morao da umre da bi bili iskupljeni, odnosno spašeni. I on je odlučio da hoće da umre. On je dobro umro, iako nije morao, odnosno drugim rečima nije mogao, jer greha nije učinio, ali on je hteo da umre da bi sebe, da bi svojom žrtvom, sami sobom iskupio, oslobodio i iscelio ljudski rod. I pošto nije sam mogao da umre, on je morao biti ubijen. I on je dobrovoljno dozvolio da bude ubijen, predat od strane jevrejskih starešina u ruke Rimljana i Rimljani su na nagovori naroda, napuštenog naroda, rekao, kao što sam rekao, one najstrašnije reči koje je jedna usta ljudska mogla izgovoriti i jedno uho ljudsko moglo čuti, rasni ga, rasni krv njegova na nas i na našu decu. I od tog momenta jevrejski narod je od izabranog Božeg naroda postao satanski narod. Otuda se u otkrivenju spominje satanska zbornica. A oni koji prinose žrtvu kojim sinagogama satanskim, neka razmisle o tome kome prinose te žrtve. I Hristos je predao sebe kao žrtvu iskupljenja i od tog momenta posle pokrebenja kad su Jevreji navali teški kamen na grob gospodnji, kad su počeli da likuju oni i njihov narododavac, međutim dogodilo se sasvim suprotno, do tadašnji knez ovoga sveta, Satana, koji je zaista bio knez ovoga sveta, koji je imao vlast nad zemljom i nad ljudima, on je zatočen i zakočen u bezdan, a dok je njegovo telo ležalo u životvornom grobu, dušom je Hristos išao u ad i, kao što prikazuje ikona Vaskrsenja, došlo je do konačnog izmirenja Boga i čovjeka, ono što je započeto Bogo očovečenjem, završilo se Hristovim silaskom u ad i Adam, naš praroditelj, i Hristov praroditelj je dočekao da mu bude pružena ruka isceljenja, odnosno oslobođenja, i zato mi ne slikamo sam čin, ne izobražavamo sam čin vaskrsenja Hristova, jer to je tajna, mi ne znam kako se to dogodilo, ali znamo, prikazujemo ono što je suštinski, što je važno i što znamo kako se dogodilo, a to je da je Hristos sišao u ad, razorio vrata pakla, što pokazuju razvaljena vrata, katanci, ključevi, ekseri, i dole u dnu pakla je postao svezan do tadašnjeg gospodara pakla. U toj istoj tamnici u kojima je držao ljudske duše, svezan je gospodar tame, odnosno tvorac greha i smrti Satana, i naši praroditelji Adam i Eva, a se pored njih i car David i Jovan Krstitelj i ostali pravednici su dobili spasenje, i njihove duše su preseljene zajedno sa gospodom u raju, gdje i danas borave. Jedino je zajedno sa Hristom koji je u telu vaznesen u raju pored desne strane Boga Oca, jedino je još preska Bogorodice u telu, jer ona po svom domostroju, po svojoj čistoti, Bog nije mogao da dozvoli da njeno telo dopadne, preživi raspadanje trulež, i Gospod je primio njenu dušu, odnosno zajedno sa telom, ona je vaznesena i ona je zajedno sa svojim sinom jedinom telu. Naravno, gore su u raju u telu još i Ilija i Enoh, ali oni vjerojatno i ovaj krst, Jovan Bogoslov, ali oni će svi morati, jer Jovan Bogoslov je do duše prošao kroz vrata smrti, a Enoh i Ilija moraju ponovo da siđe kada dođe za to vreme, da ponovo i oni dođu da prođu kroz vrata smrti, kroz svi mi od žene, od majke rođene. Tako da je to izmirenje koje je Boga i čovjeka, koje je započelo spajanjem božanske i ljudske prirode u bogočovečanskoj ipostasi ličnosti bogočovjeka Isusa Hrista, je svoju punoću i izmirenje savršenstvo dostiglo u vaskrsenju Hrista, odnosno potom u njegovom vaskrsenju, i konačno u nispoštanju slanju Svetoga Duha kojim je i stvorena matica novog života, crkva u kojoj mi, podržavajući Hrista, se ponovo rađamo po uzoru na Hristo besemeno rađenje, mi se ponovo rađamo besemeno duhovnim rađenjem u svetoj tajni krštenja, i podržavajući njegov način života, način njegovog rađenja, mi također, tvoreći zapovesti gospodine, odnosno zapovesti crkve, mi podražavamo njegov način, i da kažemo ontološki bitivni način, ali i taj moralno etički način pravedničkog života, da bi nemajući života sami po sebi, hraneći se hranom besplatnosti i lekarstvom večnog života, i mi zadobili, ohristovili se, odnosno obožili, i na taj način zadobili u Hristu i u Svetoj Trojici zadobili večni život. Sa izmirenjem Boga i čovjeka, kao što sam rekao, došlo je do izmirenja čovjeka i čovjeka. Jedino pravo izmirenje čovjeka i čovjeka je moguće ako posljednik izmirenja bude Bog. i svi pravi, pravi odnosi, bilo da su oni odnosi telesnog prostora ili uopšte zajednice u crkvi, čak to se odnosi na odnos na zajednicu supružničku. Jedino ako Hristos stane i bude posrednik, odnosno izvor i svetlo te zajednice i pomagač, onda ta zajednica ima unutrašnju snagu i dobija smisao i dobija jedno više duhovno dostojanstvo. I ono što je van crkve samo telesno i prirodno, ovdje dobija jednu dobrovoljnu dimenziju i dobija duhovni karakter. Sve se okristovljava i osveštava i od jednog prirodnog telesnog srodstva mi ulazimo dobrovoljno u jedno duhovno srodstvo. Ne ukida se telesno, ali se diže i uvodi novo duhovno srodstvo. To se odnosi također na odnos roditelja prema njihovoj deci. Samo ukoliko Hristom i blagodaću Svetoga Duha vaspitavamo i podižemo i ljubimo svoju decu, onda je naša zajednica roditeljska, odnosno boračna, puna i ona može da se odupre svim iskušenjima i da se iz ove, da kažemo, privremene zajedno privremene zajednice prenese na plan večnosti i bude jedno večno zajednost. Naravno, svi mi koji smo ukršteni u ime Presvete Trojice, što je, kao što sam rekao, upravo omogućeno domostavno opoćenje Sina Božeg, mi smo u Hristu i u Hristu duhovni i telesni srodnici. Pre svega krštenjem duhovni, a pričešćivanjem i telesni srodnici. Pričešćujući se Hristom, mi poznajemo njegova braća i sestre, a istovremeno sinovi i kćeri Presvete Bogorodice. Jer je Hristos dobio telo od Presvete Bogorodice. I ako mi jedemo njegovo telo i krv, postajemo također sinovi i kćeri Presvete Bogorodice, to je divno govori Sveti Simeonov i Bogoslav. Također i međusobno postajemo braći i sestre, duhovni, odnosno postajemo sinovi i kćeri Božji. Jer je Hristos Sin Boži, a mi jedemo i pijemo njegovo telo, pijemo njegovu krv, onda smo mi pohristovljeni sinovi i kćeri Božji. Blagodareći na prilici na eto ovu duhovnu radost slavljenja dolaska Boga u telu, da kažemo, ovo odglavimo i uvečamo slovo o toj velikoj tajni izmirenja Boga i čovjeka, zahvaljujući najprej Bogu, a potom i blagoslovu Oca našeg Igumena Rafaela. Ja blagodarim i vam na pažnju i želim vam da vam Bog vladenac Isus Hristos od vaših srca napravi meke i tople jasle u kojima on treba da se neprekidno rađa i ne samo da rađa, nego da neprekidno u njima našim srcima stanuje, da od našeg srca za početak napravi jasle, potom i hram, velelepno hram u kojem on jedino, za čim on je jedino žudi da stanuje u našim srcima i da naše srca budu hram u kome on stanuje kao car vaseljene, kao prvosveštenik i sa savršenom žrtvom, kao onaj koji, kome se prinosi žrtva, onaj koji prinosi žrtvu i onaj koji je sa savršenom žrtvom. Ne bi da za kraj ništa da pozdravimo, nego da vas pozdravim još jednom radostnim pozdravom. Hristos se rodi.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protosinđela Nikodima Bogosavljevića, igumana manastira Dajbabe, na temu Božić, mirenje Boga i čovjeka, koje je održao u nedjelju 9. januara u manastiru Podmajine.